Բարի լույս ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են. Հայաստանը շահեց իր առաջին մեդալն ամառային օլիմպիադայում, 19-ամյա ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյանն արծաթե մեդալակիր է. Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բոլորովին նոր թափ է ստացել, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հայկա Կարշամյանը։
Տարածաշրջանում հավասարակշռության փոփոխությանն ուղված քայլ է։
Ադրբեջանում սկսվել է ընդդիմադիրների հետապնդում, ճաղերի ետևում են հայտնվել ակտիվիստներ և քաղաքական գործիչներ։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ծանոթանանք նրա հոսին։ Հայաստանը շահեց իր առաջին մեդալը Ռիոյի ամառային օլիմպիադայում 105 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող 19-ամյա ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյանը երկամարտում 417 կիլոգրամ արդյունքով գրավել է երկրորդ տեղը և վաստակել արծաթե մեդալ։ Առաջին տեղում Ուզբեկստանի հավաքականի ծանրորդ Ռուսլան Նուրիդինովն է, ով երկու վարժություններում ընդհանուր հաշվով բարձրացրել է 431 կիլոգրամ և սահմանել օլիմպիական ռեկորդ։ Երրորդ տեղը գրավել է Ղազախստանը ներկայացնող Ալեքսանդր Զայչիկովը, ով աշխարհի գործող չեմպիոնն էր։ Նավթի գնի անկման պատճառով Ռուսաստանն ու Սաուդյան Արաբիան խոսում են արտադրության հնարավոր սառեցման մասին, որպեսզի փորձեն նավթի գինը կրկին կայունացնել։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը 3 Սաուդյան Միթերթի տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ռուսաստանն այս ուղղությամբ պատրաստ է համագործակցել Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Ավելի վաղ նման պատրաստակամության մասին էր ակնարկել նաև Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկայի նախարար Խալիդ Արֆալիհը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով Մոսկվան և Վաշինգտոնը մոտ են Հալեպի հումանիտար աղետը վերացնելու շուրջ համաձայնության։ Ես խոսում եմ Հալեպի մասին, ինչը թույլ կտար մեզ ընդհանուր հարթակ գտնել և սկսել պայքարել խաղաղության համար, ասել է Սերգեյ Շոյգուն Ռոսիա 24-ին տված հարցազրույցում։ Երևանում այսօր մեկնարկում է ՀԱՊ կանթամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստը, որին մասնակցելու համար 3 Հայաստան է եկել նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ով այստեղ ժամանել է Բաքվից։ Ադրբեջանում երկու երկրների ներկայացուցիչները քննարկում էին հիմնականում ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի իշխանություններն ավելի վաղ հաղորդեցին, որ պատրաստ են սպառազինության մատակարարման նոր պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, իսկ Վլադիմիր Պուտինն անցած շաբաթ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսին նշեց, որ Ադրբեջանի պես հարուստ երկիրը կարող է զենք գնել ցանկացած երկրից։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին զրուցել են քաղաքական մեկնաբան Հայկա Կարշամյանի հետ։
Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը նախատեսում են զգալիորեն ընդլայնել և հստակեցնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ինչպես դա կմեկնաբանեք, սա հին համագործակցության շարունակությունն է, թե նոր թափ են հաղորդում ռազմատեխնիկական համագործակցության այդ երկու երկրները։
Առաջին հերթին շարունակությունն է այդ համագործակցության, և երկրորդը սա նոր մակարդակի վրա համագործակցություն է կապված Ռուսաստանի և Թուրքիայի նոր մերձեցման։ Այսինքն մի նոր, այսպես ասած, երակ է ստեղծվում Ադրբեջան, Թուրքիա և Ռուսաստան, և հենց այս համատեքստում էլ Ռուսաստանը իհարկե առաջին հերթին իր բիզնեսը անում, ինչպես իրենք ներկայացնում են, ինչպես նաև մի շարք փորձագետներ Հայաստանում են դա ներկայացնում, և Պուտինը, Ռուսաստանի նախագահը, ինքնը չթաքցրեց, որ մարդիկ գումար ունեն, և այդ գումարով, այսինքն, պատրաստ են զենք գնել, և այդ զենքը մեզից են գնում։ Եվ քանի անգամ է արդեն Ռուսաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով ուղղակի ակնարկում են Հայաստանին, որ մեզից վարկ մի վերցրեք 200 միլիոնի, այսինքն մեր հաշվին մեզից զենք մի գնեք։ Դուք բավական գումարներ ունեք, այդ գումարները կամ թաքնված կամ ինչ-որ տեղ դերված են, այդ գումարներով համեցեք և զենքը գնեք և հավասար, այսինքն, մրցակցության մեջ կարող եք մտնել Ադրբեջանի հետ։
Տեսեք, դուք էլ նշեցիք, որ ռուս պաշտոնյանները տարբեր առիթներով նշել են, որ Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական այս համագործակցությունը պարզապես բիզնես է։ Այնուամենայնիվ, այս նոր պես թափ ռազմատեխնիկական համագործակցության պետք է դիտարկել պարզապես բիզնեսի շրջանակում, թե սա ինչ-որ առումով Հայաստանի դեմ ուղված քայլ է, հաշվի առնելով Ղարաբաղի
դեմ ուղված քայլ է, ընդհանրապես ընդհանրապես տարածաշրջանում հավասարակշռության փոփոխությանն ուված քայլ է։ Գիտենք, որ վերջին 2-3 տարվա մեջ Ադրբեջանին մոտ 4-ից 5 միլիարդ դոլարի զենք են վաճառել, եւ եթե խոսքը գնում է նոր ավելի բարձր մակարդակի համագործակցության մասին, համարենք, որ առնվազն մի այդքան էլ պետք է վաճառել։ Եվ բնականաբար դրանով ուղղակի նժարը հավասարակշռության տարածաշրջանում ամբողջովին փոխվում է։ Մեր, այսպես ասած, ճակերտավոր 80-ական թվականների զենքը եւ նոր բնականաբար Ադրբեջանը նոր զենք պետք է գնի, իր ամբողջ ռեսուրսները ուղղելու է նորագույն զենքերի գնմանը եւ դրանով փորձելու է իր կողմը ուղղել ծանրության նժարը։ Եվ սա մեր համար բնականաբար շատ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ։
Ադրբեջանում մեկը մյուսի հետևից ազատազրկում են ընդդիմադիր համարվող ակտիվիստների ու քաղաքական գործիչների ամենատարբեր մեղադրանքներով, ֆինանսական մեխանիզմներից մինչև թմրամիջոցների շրջանառում։ Մինչ ընդդիմադիրները կտրուկ հերքում են մեղադրանքները, վերլուծաբանները նկատում են, որ այս զարգակալությունների ալիքը պայմանավորված է առաջիկա սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեով։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Անցած ընդամենը մի քանի օրում Ադրբեջանի իրավապահները կոշտ միջոցներ են ձեռնարկել ընդդիմության մի շարք ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Երեք ձերբակալվել և ոստիկանության բաժանմունք է փոխադրվել ադրբեջանցի բլոգեր և քաղաքացիական ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը։ Նա հասցրել է Facebook-յան էջում այսպիսի գրություն թողնել. «Տեղի ունեցավ կոնֆլիկտ պետավտոտեսչության ծառայողի հետ, նա ինձ հայհոյեց և ֆիզիկական ուժ կիրառեց։ Հիմա մեկնում ենք ոստիկանության 27-րդ բաժանմունք»։ Արդեն ոստիկանությունում պարզվել է, որ պետավտոտեսչության ծառայողը ինքն է հասցրել առաջինը բողոք հայտնել, պնդելով, թե քաղաքացի Հաջիևի կողմից հարցակման է ենթարկվել։ Բլոգեր և նախկին քաղբան Տարկյալ Հաջիևը բաժանմունքում ասել է, որ ոստիկանը փողի համար է բողոքել։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանում պետավտոտեսչության ծառայողը դրամական որոշակի պարգև է ստանում վարորդներին տուգանելու համար։ Օգոստոսի 13-ին ընդդիմադիր ակտիվիստ Ռեալ Շարժման համահիմնադիր տնտեսագետ Նատիկ Ջաֆարլին փոխադրել են դատախազություն, այնտեղից էլ Նասիմինսկի շրջանի դատարան, որը և խափանման միջոց է ընտրել 4 ամսվա կալանք։ Ջաֆարլին մեղադրում են ֆինանսական մեխանիզմների, մասնավորապես գրանտային պայմանագրերը պաշտոնապես չգրանցելու և ստացված ֆինանսական միջոցները չհայտարարագրելու մեջ։ Անցած ուրբաթորը ներքին գործերի նախարարության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ոստիկանները ձերբակալել են Նիդա շարժման անդամ Էլգիզ Գահրամանովին։ Այստեղ էլ հին խորհրդային միլիցիայի գործելավոչն է կիրառվել, ընդդիմադիր ակտիվիստին մեղադրել են հատկապես խոշոր քանակությամբ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառման համար։ Բաքվի Նարիմանի շրջանի դատարանը խափանման միջոց է ընտրել 4 ամսվա կալանքը։ Եվ վերջապես 3, Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը քննել ու մերժել է Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի բողոքը։ Հետաքննող լրագրողը պահանջել էր վերացնել երկրի տարածքը լքելու արգելքը, որը սահմանել է Բինագադինի դատարանը։ Ծանր հանցագործությունների դատարանում մերժում ստանալուց հետո Իսմայլովան մտադիր է դիմել Ադրբեջանի Գերագույն դատարան։ Հիշեցնենք, որ Իսմայլովան ձերբակալվել է 2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ին, 2015-ի սեպտեմբերի 1-ին ֆինանսական չարաշահումների հոդվածներով դատապարտվել է 7.5 տարվա ազատազրկման։ Այս տարվա մայիսի 26-ին Գերագույն դատարանը ընդունել է Իսմայլովայի նկատմամբ պայմանական ազատազրկում կիրառելու որոշում, և նա դուրս է եկել բանտից։ Վերլուծաբանների համոզմամբ, ընդամենը մի քանի օրում ակտիվ պատժիչ գործողություններ իրականացնելով, Ադրբեջանի վարչակարգը հետապնդում է մեկ հստակ նպատակ. ապացուցել, որ չեզոքացնելու է և վնասազերծելու է բոլոր նրանց, ովքեր կհամարձակվեն բողոքի ակցիաներ անցկացնել սեպտեմբերի 26-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին նախորդող այս ժամանակաշրջանում։
Այս տարի Անգլիայի ֆուտբոլի առաջնության Պրեմիեր լիգան հայ դիտողների ուշադրության կենտրոնում է ևս մեկ պատճառով։ Սա անգլիական Մանչեսթեր տեղափոխված Հենրիխ Մխիթարյանի առաջին մրցաշարն է նոր ակումբում։ Բացի այդ, Մանչեսթերի նպատակը Անգլիայի երբեմն չեմպիոնի տիտղոսը վերականգնելն է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Անցած կիրակի Անգլիայի ֆուտբոլի առաջնության Պրեմիեր լիգայի Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում առաջին անգամ խաղադաշտ մտավ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Բորնմութի հետ հանդիպմանը նա խաղադաշտ մտավ 75-րդ րոպեին, գրում է Tribal Football կայքը նշելով։ Նա պատմություն կերտեց, դառնալով Պրեմիեր լիգայում խաղացող առաջին հայ ֆուտբոլիստը։ 27-ամյա հարցակողական ոճի կիսապաշտպան Մխիթարյանը փոխարինեց Խուան Մաթեին, երբ Մանչեսթեր Յունայթեդը հյուրընկալվելիս արդեն հաղթում էր 3-1 հաշվով։ Մխիթարյանը Թվիտերի իր էջում գրել է. «Հրաշալի թիմային հաղթանակ էր, ինձ համար մեծ պատիվ է լինել Պրեմիեր լիգայում հանդես եկող առաջին հայը»։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Պրեմիեր լիգայում հանդես եկող բոլոր օտարերկրացիների հաշվարկով Մխիթարյանը 112-րդ օտարերկրացի ֆուտբոլիստն է։ Նրա դեբյուտը նշում է նաև Times-ը, հիշեցնելով, որ Manchester United-ը Dortmund-ի Borussia-ից Մխիթարյանին ձեռք է բերել 26 միլիոն ֆունտ ստերլինգով։ Առաջին խաղում հյուրընկալվելիս կարմիր սատանանների թիմը հաղթեց 3-1 հաշվով, գոլերը խփել են Խուան Մաթան, նա օգտվեց հակառակորդի պաշտպանի սխալից, Ուեյն Ռունին գլխի հարվածով երկրորդ գոլը խփեց, իսկ 35-ամյա Զլատան Իբրահիմովիչը հերվից գրավեց Բորնմութի դարպասը։ Սուպեր աստղ Իբրահիմովիչը ևս Manchester United-ը տեղափոխվել այս մրցաշարում։ Տանտերերից գեղեցիկ հարվածով միակ պատասխան գոլը խփել է Ադամ Սմիթը։ Նախորդ մրցաշարում Manchester United-ը համեստ արդյունքեր ցույց տվել և հիմա ակումբի նոր մարզիչ Ժոզե Մուրինյոն մտադիր է թիմը վերադարձնել առաջատար դիրքեր, թիմը ուժեղացնելով օտարերկրյա լեգիոներներով։ Խաղից հետո Ժոզե Մուրինյոն գոհունակություն է հայտնել մեկնարկային արդյունքից, 3 գոլ, 3 միավոր, շատ կարևոր հաղթանակ է և առջևում հաջորդ հանդիպումն է։
Important victory in a place where we lost last season 3 points, but it's just 3 points. No time to breathe now. Now the next match is coming soon.
Այժմ պարզենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Անդրադառնալով Ռիոյում անցկացվող 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի ոչ այնքան հաջող արդյունքներին, ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. «Հայտնի ճշմարտություն է, որ այն պետությունները, որտեղ իշխանությունները ուղնուծուծով կորումպացված են, ձախողվում է ամեն ինչ, այդ թվում նաև սպորտը»։ Շուրջ 2 տասնամյակ է Հայաստանի իշխանությունները փորձում են հանրությանը համոզել, որ կարելի է պետության փողերը գողանալ, հարկեր չվճարել և այդպիսով ձեռք բերած կարողության մի մասը ծախսել սպորտի վրա։ Այս ճանապարհով մի կողմից հնարավոր է դառնում բարերարի համբավ ձեռք բերել, մյուս կողմից էլ սպորտային հաջողություններ արձանագրել, բայց ողջ խնդիրն այն է, որ նման համակարգում սպորտի համար անբաժանելի մաս կազմող մրցակցությունն աստիճանաբար տեղը զիջում է ծանոթ բարեկամական կապերին և հավաքականի կազմում սկսում են տեղ զբաղեցնել անարժանները, որոնց ամենևին էլ չի հետաքրքրում այն փաստը, որ իրենք մի ամբողջ պետություն են վարկաբեկում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի արտաքին պահուստներն այս տարվա հուլիսին ընդհանուր առմամբ կազմել են 1 միլիարդ 589 միլիոն դոլար։ Սա մեր երկրի արտաքին պահուստների ամենացածր մակարդակն է այս ամսվա համար վերջին 9 տարիների ընթացքում։ Եվ ընդհանրապես վերջին շրջանում Հայաստանի արտաքին պահուստները բավականին ցածր մակարդակի վրա են։ Վերջին 6-7 տարիների ընթացքում մեր արտաքին պահուստները նվազել են 25%-ով, իսկ արտաքին պարտքն աճել է գրեթե 2 անգամ։ Այս պայմաններում խոսել Հայաստանի տնտեսության արձանագրած ինչ-որ հաջողությունների մասին մեղմասած կորեկտ չէ։ Շատ մեղմասած, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ օրաթերթի հոդվածակիրն անդրադառնալով առաջիկայում սպասվող թիմ ընտրություններին ՀՀԿ-ն ընտրովի ռոտացիա է անում վերնագրով հոդվածում գրում է. Աշնանը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի մի շարք համայնքներում կայանալու են քաղաքապետի և ավականու ընտրություններ։ Հանրապետական կուսակցությունը բնականաբար բոլոր համայնքներում թեկնածուներ է առաջադրելու, բայց որոշ համայնքներում, ինչպես արդեն նախապես հայտարարվել է, ՀՀԿ-ն ավանդույթի համաձայն չի առաջադրի գործող քաղաքապետերին, այլ նոր, իրենց խոսքով ավելի երիտասարդ դեմքերի է որոշել բերել։ Նկատենք, որ Հանրապետականում տարիներ շարունակ ձևավորված էր ավանդույթ, որն ավելի շատ մի տեսակ խասյաթի էր վերածվել, դարերով նույն մարդուն առաջադրել և պահել քաղաքապետի պաշտոնում։ Սրա հիմնական տրամաբանությունը բխում էր մի պարզ փաստից՝ տվյալ քաղաքապետերը տարիներով անձնվիրաբար ծառայում էին իրենց սատարած իշխանություններին, ոչինչ, որ ժողովուրդը, որը հայտնի է, թե ինչպես է ընտրում այդ թեկնածուին, հիմնականում խիստ դժգոհ էր իր ընտրյալի աշխատանքից, կարևորը ՀՀԿ-ն գոհ լիներ, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Այս ժամին Ազատություն ռադիոկայանը նախատեսել էր այսքանը, հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։